1 Corinteni 16, de la 13 la 18. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților, cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Amin. O să citesc versetul 15 din traducerea din 1931. Vă rog, dar fraților, știți casa lui Stefana, că este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-au dedicat ei înșiși sfinților spre slujire, ca și voi să fiți supuși unora ca aceștia și fiecăruia care lucrează împreună și se ostenește. Am citit asta ca să facem corectura pentru ce am spus data trecută. Este vorba de casa lui Stefana și ea, cum a spus și fratele Simeon, deci ea se referă la casa lui Stefana, nu că Stefana ar fi o femeie. Și am căutat și am găsit că majoritatea scriitorilor și comentatorilor greci consideră că acest Stefana cu casa lui ar fi fost tocmai temnicerul din Filipii, care s-a mutat la Corint din Filipii după incidentul care a avut loc, știm istoria, și cu prigonirea apostolilor și cu tremurul de pământ, convertirea lui și a întregii lui case, că a fost botezat el și casa lui, și aici apare casa lui Stefana, care s-au pus cu totul în slujba sfinților. Și când apostolul spune, fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecare care ajută la lucru se ostenește, comentatorii presupun că fiind venit din Filipii, Stefana și casa lui nu ar fi fost acceptat de toți cei din Corint. Fiind unul venit din altă parte și stabilit la Corint, le era greu să-l accepte pe acesta ca și unul, ca un om de încredere al apostolului Pavel, și ca unul care, căruia probabil i s-a și încredințat o slujbă acolo în biserică. Dar vedeți că acest Stefana, împreună cu Fortunat și cu Ahaic, un fel de delegație, un grup care s-au dus împreună la apostolul Pavel și au avut sigur timp mai mult să vorbească despre toate problemele din biserica din Corint, pe lângă scrisoarea care a fost trimisă din partea bisericii din Corint și pe lângă veștile pe care apostolul Pavel le-a primit de la Aicloei, spune în capitolul 1, că mi-au spus Aicloei despre voi, că între voi sunt certuri și partide și în parte o cred și așa mai departe. Deci asta în ce privește Stefana, asta ne rezolvă și problema aceasta, venirea lui Stefana, Fortunat și Ahaic, ei erau bărbați, Fortunat și Ahaic, și atunci cum ar fi călătorit Stefana, care era o femeie cu doi bărbați, au călătorit la Efes, era un lucru cam nepotrivit acesta. Astăzi parcurgem a treia parte din capitolul 16, cea legată de conducere. După ce am parcurs partea de organizare și apoi cea de planificare, acum partea legată de conducere. Și iată că începe cu aceste îndemnuri, patru îndemnuri într-un singur verset și care cuprind în ele, am putea să spunem, un roman întreg. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Fiecare din aceste afirmații poate să fie dezvoltată și la fiecare se pot spune foarte multe lucruri. Și, de fapt, afirmațiile acestea nu au de-a face numai cu cei care conduc, ci au de-a face cu toți credincioșii. Toți trebuie să vegheze, toți trebuie să fie tari în credință sau să se întărească în credință, cum spune ultimul verset, ultimul cuvânt, întăriți-vă. Toți trebuie să fie oameni. În românește, probabil că sună cu și mai mare greutate cuvintele acestea, pentru că noi avem un proverb românește, deci despre cineva care nu are caracter, se spune că nu-i om. Dacă spui că nu-i om, ai spus tot despre el, la fel cum și dacă spui că e om, iarăși ai spus tot. cum a spus Mihail Țadoveanu, despre dascălul lui din școala primară, despre domnul Trandafir, și încheie cu cel mai frumos compliment pe care putea să-l facă dascălului lui din copilărie: a fost un om. A fost un om. Deci, în primul rând, încrederea. Fiți tari în credință. Vorbind despre conducerea creștină, totul se bazează pe credință. Nu putem vorbi de conducere creștină fără ca să nu vorbim de credință. Și credința stă și la baza vieții spirituale și la baza închinării noastre. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Despre poporul Israel în pustie citim că cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au murit în pustie și că la urmă Dumnezeu a nimicit pe cei care n-au crezut. Deci niciunul n-a putut să fie plăcut lui Dumnezeu pentru că n-au avut credință. N-am putea spune că n-au avut credință deloc. O credință aveau, dar nu aveau credința adevărată. Nu aveau credința mântuitoare, nu aveau credința Domnului Iisus Hristos. Doar doi dintre ei, despre doi citim că au fost călăuziți de un alt duh, care era Duhul lui Dumnezeu, care era Duhul Sfânt, și tocmai aici, în capitolul 15, Apostolul Pavel ne spunea că sunt și între voi unii care n-au Duhul. Erau în pustie mulți care n-aveau Duhul, erau și în biserica din Corint unii care n-aveau Duhul, și în fiecare biserică probabil că sunt unii care n-au Duhul, sunt unii care nu cred, sunt unii care nu cred în învierea morților, tot felul de oameni. Există în toate bisericile tot felul de oameni. Și Apostolul ne spune, fiți tari în credință. Credința trebuie să se întărească și trebuie să ne întărim în credință. Știți că și Domnul i-a spus lui Petru: Simone, satana v-a cerut să vă cearne ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și dacă însuși Domnul a spus că s-a rugat pentru Petru să nu se piardă credința lui, înseamnă că există pericolul acesta, ca credința să se piardă. Dacă chiar credința lui Petru se putea pierde, cu atât mai mult credința noastră. Tu ești Petru și pe această piatră, pe mărturisirea pe care tocmai a făcut-o Petru, că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și Domnul îi spune, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, pe baza acestei mărturisiri a credinței că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, credința care mântuiește, Domnul zidește biserica. Pe piatra aceasta voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Petru însuși avea nevoie de rugăciunea Domnului Iisus Hristos ca să nu se piardă credința lui. În altă împrejurare, mai devreme, Domnul îi spune lui Petru: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Deci credința puțină sau credință mică. Și nu putem să ne așteptăm ca cineva de la început să aibă o credință mare. Nu putem să ne așteptăm la așa ceva. Credința începe dintr-o sămânță. Dacă ați avea credință cât o sămânță de muștar, ați putea zice muntelui și ați putea zice dudului și s-ar face. Pentru că ea este mică la început, dar după aceea, spune Domnul, ea crește și devine, se face ca un copac și este cea mai mare dintre toate semănăturile. Deci credința trebuie să crească, credința trebuie să se întărească și nu întâmplător ucenicii au spus Domnului: mărește-ne credința. De ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe. Căci dacă ați avea credință, credința trebuie să fie cultivată și trebuie să crească. Sămânța credinței este cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem să cultivăm credința în Domnul Iisus Hristos, credința creștină? Citind cuvântul lui Dumnezeu, meditând la cuvântul lui Dumnezeu, memorând, strângând cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, și ne și spune Psalmul 119, ca să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Deci totul se bazează pe credință și în Evanghelia aceasta spune Apostolul Pavel în Romani 1 că este descoperită o neprihănire sau o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Prin credință suntem socotiți neprihăniți sau îndreptățiți prin credință înaintea Domnului și dreptatea aceasta duce la credință. Deci vine prin credință și duce la credință. Am văzut în Evrei că în credință au umblat, prin credință au trăit și în credință au murit toți aceștia. Deci îndreptățirea prin credință, Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i s-a socotit ca neprihănire sau ca dreptate și dreptatea aceasta l-a dus la credință. În epistola lui Iacob citim despre faptele lui Avram, despre faptele credinței. Și a murit în credință, în căutarea patriei promise, fără să fi primit încă atunci lucrurile promise, pentru că Dumnezeu avea în vedere ca pe toți să ne ducă la desăvârșire împreună. 2. Integritate. Fiți oameni. Deci încredere. 2. Integritate. Fiți oameni. Când spunem despre cineva că nu e om, în primul rând, la cine am gândit? Sau dacă ne spune cineva despre persoane că nu e om, la cine gândim în primul rând? Așa, dar așa mai concret. Când te-ai integritatea cuprinde tot. Deci, în primul rând, că nu-i de cuvânt. Dacă un om nu se ține de cuvânt, spui, nu poți să ai încredere în el, nu poți să contezi pe el, nu-i om. Adică, spune, nu ține cont de ceea ce spune, poate că altul ține prea mult cont de ceea ce spune el și îi oferă credit la ceea ce spune și dacă nu se ține de cuvânt, de această trăsătură negativă de caracter, se leagă multe altele. Ca și în poezia cu... sau în povestea cu poezia cu șoricelul. Știți poezia lui Ioanit cu șoricelul care stătea la ușă și copilul era în casă și se văita acolo că e frig și să-i deschidă ușa și lui un pic ca să intre la căldură, că doar e numai un șoricel mic și după el era, nu știu ce, până la urmă era un lup, ultimul. Era o serie întreagă de animale, unul mai mare și mai rău decât celălalt. Așa și lipsa de cuvânt, lipsa de încredere leagă după ea un șir întreg, un lanț întreg de alte trăsături negative de caracter. Fiți oameni, integritate. Despre integritate spunea Warren Wiersbe în urmă cu vreo 50 de ani că este cea mai mare problemă a creștinismului contemporan. Deci acum 50 de ani, spunea Warren Wiersbe, integritatea este cea mai mare criză a creștinismului contemporan. Adică creștinii nu mai erau oameni de încredere. La 1 Timotei 2:2, cred, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei și ce ai auzit de la mine sau ce ai învățat de la mine, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Oameni de încredere. Și poate că e greu de găsit un om de încredere. Cred că în Proverbe 22 spune Solomon că mulți își trâmbițează bunătatea. Dar cine poate să găsească un om credincios? Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om, un suflet credincios? Poate ați avut de-a face cu firme creștine, care execută tot felul de lucrări, care și ele au reclamele lor și își fac reclamele lor, unele și le fac și pe posturi de radio creștine, și frații se duc cu mare încredere la aceste firme creștine, că mai ales câte o soră pensionară, singură, am încredere în ei că-s pocăiți și fac lucru bun, că ei fac ca pentru Domnul, că așa știm noi din Biblie și așa așteptăm, fiți oameni. Și se duce cu speranță și speranța asta se spulberă, cum spune Iov, sunt ca curenții de apă din pustiu, care par că au și albie, au și apă, dar ei țin atâta cât ține ploaia. După aceea rămâne numai albia și vânturile și căldura acoperă și albia și nu se mai cunoaște absolut nimic. Deci nu se mai știe nimic din creștinismul lor și nici din credința lor. Eu am auzit pe alții povestind care s-au înșelat foarte mult cu firmele creștine cu care au lucrat și în care au avut încredere și eu m-am înșelat. Și alții s-au înșelat și până la urmă mulți au ajuns la concluzia că mai bine caută pe cineva care nu îi pocăit și cu ăla poți să discuți direct termenii, pentru că vorbești cu un pocăit și zice, lasă, cu cât faci frate lucrarea asta? Lasă că facem noi să fie bine. Deci nu spune prețul, facem să fie bine. Și tu ai încredere în el și zice până la urmă, știi, pentru tine fac cu atâta. Și când te interesezi după aceea la alții, vezi că la alții era mai ieftin. Pentru tine fac cu atâta, că tu ești prieten. Cum a zis unul, că eu omor un om pentru $1. dar pe tine, pentru că ești prietenul meu, te uite în poși pe gratis. Deci cam așa se poate întâmpla și din păcate lucrurile acestea sunt mult prea frecvente. Prea puțini oameni de cuvânt, prea puțini oameni integri, prea puțini creștini integri. Soțul lui sora Iliana, domnul Pop, a avut de-a face cu mulți pocăiți, mulți au trecut pe acolo pe la biroul lor, la mulți pocăiți de făcut lucrări și este unul din principalele motive pentru care acest om nu vine la biserică, că a avut de-a face cu prea mulți pocăiți. Și trebuia să se întâmple exact invers. Cu cât ar fi avut de-a face cu mai mulți pocăiți, să fie tot mai mult îndemnat și să dorească tot mai mult să vină la biserică și să vrea și el să fie ca ei. Ori omul ăsta nu vrea să fie ca ei. El nu vrea să fie ca pocăiții cu care a avut de-a face. Și cu unii au avut niște experiențe cum n-a avut cu nimeni altcineva. Atât de rele. Pocăiți de aici din oraș. Deci vorbim de integritate și vorbim de conducere. Conducătorul, în primul rând, trebuie să fie un om integru, pentru că am văzut calificările prezbiterilor. El trebuie să fie vorbit de bine, să aibă o mărturie bună și din partea celor din afară și din partea celor dinăuntru, de peste tot, să aibă o mărturie bună și familia să aibă o mărturie bună și așa mai departe. Așa, într-o paranteză, avem și acum lucrare plătită la Muntele Rugăciunii, care nu-i făcută de vreo 5 ani. Tot de o firmă creștină. De banii plătiți și nu s-a mai făcut lucru și de câteva ori am sunat la telefon, lasă că vă fac. Și mai sun o dată și lasă că vă fac și am mai sunat încă o dată, a treia oară și a patra oară mi-a fost rușine să mai sun și nu o să mai facă niciodată. Cu încredere, oameni de încredere, am plătit atâta, îți dăm toți banii și știm că o faci. Fiți oameni. 3. Întărirea în har. Întăriți-vă. Lui Timotei, apostolul Pavel, îi spune, tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Nu putem să ne întărim în har dacă nu suntem oameni. Dacă nu suntem oameni, putem să facem ce vrem. Putem să venim la biserică cât vrem, că tot nu ne întărim în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Dacă noi continuăm să vorbim una și să facem alta, dacă oamenii nu au încredere în noi, dacă mărturia creștină este compromisă din cauza noastră, dacă cuvântul lui Dumnezeu este hulit între neamuri din cauza noastră, în niciun caz nu ne putem întări în har. Prima condiție pentru întărirea în har este pocăința. Deci omul trebuie să vină la pocăință, să-și mărturisească păcatele, să le regrete, să le abandoneze și să dorească din toată inima să înceapă să fie om. Știți că fariseilor și cărturarilor și învățătorilor legii, Ioan Botezătorul le-a răspuns cu niște cuvinte foarte aspre, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Nu ziceți în voi înșivă că sunteți fiii lui Avram, că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Oameni care se lăudau, care cumva se încadrau și ei acolo, veneau și ei la Ioan, pentru că tot norodul socotea pe Ioan un proroc și trimis de Dumnezeu, știți și când au fost întrebați de unde venea botezul lui Ioan, din cer sau de la oameni. Se temeau de norod, că tot norodul socotea pe Ioan proroc, dar ei nu credeau că botezul lui Ioan este de la Dumnezeu. Și au și răspuns atunci, nu știm. Însă, pentru ca să fie și ei cu norodul, pentru că aveau nevoie de norod, s-au dus și ei să fie botezați de Ioan. Însă iată că în Ioan era alt duh. Și era un duc care le-a descoperit exact starea inimii și vede Ioan că aceștia erau de fapt niște pui de vipere, nu erau copii ai lui Dumnezeu. Întărirea în har, întăriți-vă. Și credința trebuie să se întărească și ne întărim în harul lui Dumnezeu folosind mijloacele harului, pentru că Dumnezeu ne-a dat mijloace ale harului prin care ni se oferă harul lui Dumnezeu și prin care ne întărim în harul lui Dumnezeu. Ioan 1:18 spune că și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Cum putem să primim har? Păi spune în Evrei, cred că în capitolul 4, să ne apropiem dar de scaunul harului, deci de acolo, de la scaunul harului se primește har, să ne apropiem dar de scaunul harului ca să căpătăm îndurare, să primim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Prin rugăciune primim har. Prin rugăciune ne întărim în har. Rugăciunea este un mijloc al harului. Postul este un mijloc al Harului, Cuvântul lui Dumnezeu este un mijloc al Harului. Duminică am început să vorbim despre mai mari noștri priveghetori, sufletelor noastre, prezbiterii, reprezintă un mijloc al Harului, pentru că ei ne administrează Cuvântul lui Dumnezeu, tainele lui Dumnezeu, spune în 1 Corinteni 4, noi suntem niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu, ai Cuvântului lui Dumnezeu, prin ascultare, prin supunere, deci sunt multe mijloace ale Harului prin care putem să ne întărim în Har. Biserica din toată Iudeia, se spune în Faptele Apostolilor, că se bucura de pace, umbla în frica Domnului, se întărea în Har și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Venirea noastră la casa Domnului trebuie să fie și asta. Participarea la închinare împreună cu biserica, și acesta este un mijloc al Harului. Depinde cum îl folosim. Că el poate să ne fie de folos, dar poate să nu ne fie de folos venirea noastră în casa lui Dumnezeu, cum nu le era și unor din Corint. Apostolul spune, nu vă laud pentru că vă întâlniți la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Deci erau lupte, erau conflicte, erau invidii, erau grupuri care se priveau cu un ochi rău unii pe ceilalți în biserică și în loc să se producă caracter, în loc să se întărească în har, în loc să se întărească în credință, ei deveneau din ce în ce mai răi și mai înverșunați și chiar apostolul spune, vă adunați împreună ca să vă faceți mai răi. Deci ce însemna pentru acești oameni prezența la casa lui Dumnezeu? Nu mai era. Era un mijloc al harului, dar era pervertit. Și în loc ca să-i transforme după chipul Domnului Iisus Hristos, în loc să se întărească în har și să se sporească și să păstreze unitatea bisericii, erau din ce în ce mai dezbinați și ei deveneau din ce în ce mai răi. Ei, vedeți că lucrurile bune folosite rău ne pot face rău până la urmă. Fariseul, de exemplu, care se ruga în templu, el beneficia de mijloace ale harului, care toate erau bune, toate erau foarte bune. Doamne, îți mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Deci cumva era separat de ceilalți oameni, cum și credincioșii sunt în lume, dar nu fac parte din lume. Eu postesc de două ori pe săptămână. Deci avea postul, care era un mijloc al Harului, și îl practica regulat, și îl practica cu consecvență, de două ori pe săptămână, fiecare săptămână. Eu dau zeciuială din tot venitul meu. Și acesta era dărnicia, și dărnicia este un mijloc al Harului. Și practica și asta. Și până la urmă se uită la vameșul care era în spate acolo și care parcă deranja tot aici în templu, că se bătea cu pumnul în piept și ăsta spunea cuvinte care n-ar fi trebuit spuse în public și n-ar trebui spuse în templu și parcă strica toată rânduiala, deși îți mulțumesc că nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Deci toate, la ce i-au folosit? Toate acestea nu i-au folosit la nimic. Nu s-a dus acasă îndreptățit de Dumnezeu. Pentru că el nu vedea în ele niște mijloace ale harului lui Dumnezeu. Erau niște mijloace ale neprihănirii personale. El mulțumea lui Dumnezeu pentru ceea ce este el, pentru ceea ce face el, pentru ceea ce dă el și pentru ceea ce a realizat el în viață și disprețuia pe ceilalți și pe vameșul acela îl disprețuia. Dacă în împărăția lui Dumnezeu se intra după criteriile acestui fariseu, puțină speranță era pentru cea mai mare parte a lumii. 4. Iubirea, versetul 14. Tot ce face să fie făcut cu dragoste. Deci am spus că nu poate să lipsească credința, dar nu poate să lipsească nici dragostea. Că doar chiar ce am văzut în capitolul 13, că dragostea rămâne. Și dragostea este indispensabilă și chiar faptele și lucrările credinței trebuie făcute cu dragoste. Că dacă n-aș avea dragoste, și dărnicia, și martirajul, și vorbirea în limbi, și prorocia, și darul cunoștinței, spune Apostolul Pavel, nu sunt nimic, nu-mi folosește la nimic, sunt un chimval zângănitor și o aramă sunătoare. Pentru că numai cine iubește este născut din Dumnezeu. Deci până la urmă, cineva chiar poate să facă tot felul de lucruri și tot felul de lucrări și poate să imite tot felul de lucrări, poate să imite și profeție, poate imita și vorbire în limbi, poate imita și dărnicie și poate chiar să o facă cumva, mulți bogați dădeau mult și dacă nu este născut din Dumnezeu, nu poate să vadă, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Numai cine iubește pe Dumnezeu este născut din Dumnezeu. Și numai cine iubește pe fratele său este născut din Dumnezeu. La întâi, în prima epistolă a lui Ioan, de mai multe ori ni se spune asta, că cine este născut din Dumnezeu iubește și pe fratele său. Iubirea de frați. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Acesta este și un prilej de cercetare pentru fiecare din noi și când facem ceva, să ne gândim cum facem lucrul respectiv. Știți că Apostolul Petru ne spune să faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Deci dacă un lucru e făcut cu cârtire, dacă e făcut cu șovăială, dacă e făcut așa de silă sau de rușine sau cumva că să fac și eu ceva, acesta nu este din dragoste, nu este din Duhul lui Dumnezeu și nici nu putem să ne așteptăm să producă ceva nici pentru noi bun și nici pentru alții. Tot ce face să fie făcut cu dragoste. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Nimic din slavă deșartă. Am citit în 1 Petru capitolul 5 și păstorirea poate fi făcută altfel și lucrarea de priveghere și lucrarea de slujire în biserică poate fi făcută cu tot felul de motivații pot să fie în spate și de fapt și există multe motivații în afara dragostei și poate să nu, că dacă există dragoste, celelalte rele se cam duc. Dacă dragostea este prezentă acolo, dar dacă nu-i prezentă dragostea, pot să apară tot felul de motivații în spatele slujirii din biserică. Poate vă aduceți aminte de exemplu care l-am mai dat când unuia din biserică care predica Evanghelia, păstorul i-a spus acolo la amvon, l-a întrebat cât să predic, 30 de minute, jumătate de oră. Și o predicat jumătate de oră, însă după ce s-a terminat serviciul, l-a luat deoparte pe păstor și a zis, auzi, crezi că eu sunt predicator de jumătate oră? Ai de grijă că imediat îți rup biserica asta în patru. Puteți să vă închipuiți? Era membru în biserică, slujitor în biserică și ce reacție a avut? Cum o predicatoare jumătate de oră? Gândiți-vă câtă dragoste era în el. Jumătatea de oră în care a predicat. Spuneam că chiar și o lucrare spirituală și făcută de la amvon poate fi făcută cu motivații complet greșite. Și apostolul spune despre unii care predică pe Hristos din slavă deșartă, unii predică pe Hristos pentru câștig mârșav și așa mai departe. Unul predica, ce știu eu cum, când unii i-au pus niște întrebări despre veniturile lui, au zis, stați liniștiți că nu mă îmbogățesc eu cu banii voștri. Care era motivația din spate, pentru ce făcea lucrarea aceasta? Unii predică să fie slăviți de oameni, așa cum erau și fariseii și așteptau să fie slăviți de oameni. Acolo nu este nici credință și nu este nici dragoste. Pentru că Domnul spune că acești oameni nu pot să creadă. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora? Și eu știu situații și persoane de slujitori, de lucrători care își dau slavă unii altora și așteaptă asta și participă activ la asta și se invită reciproc unul pe altul și să slăvesc unii pe alții în bisericile lor. Pentru că asta le place, cu asta se alimentează și parcă așa se simt bine. Deci sunt foarte multe pericole, dar să aplicăm asta fiecare la scară personală și să ne gândim când facem ceva bun. Zic eu că dacă e ceva rău, e evident, cred că pentru fiecare din noi, că nu-i făcut cu dragoste, că dragostea nu face rău aproape lui. Deci răul nu este din dragoste, dar să ne gândim și atunci când facem bine sau când credem că facem bine, dacă cu adevărat este făcut din dragoste. Că dacă e făcut din dragoste, este poate un criteriu ușor prin care să de verificat, că e fără interes personal. Este făcut pentru binele celuilalt. Doar pentru binele celuilalt. Și e făcut cu sacrificiu. Deci nu e ceva ușor și o jertfă pe care o aducem lui Dumnezeu nu poate să fie ceva superficial, ceva așa în bătaie de joc, ceva de mântuială, ci este ceva cu sacrificiu. Nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste. Socotea că Domnului trebuie să-i aduci ceva de valoare, ceva care să te coste, ceva pentru care să lucrezi. Nici dacă vrei să-i faci cuiva un cadou, cuiva pe care îl prețuiești foarte mult, nu îi faci cadou, ce să zic, un chici, nu? Deci ei caut ceva care să fie de valoare, de care să se bucure când îl vede, să-și aducă aminte de tine și să reprezinte ceva pentru el. Și te și interesezi că ce i-ar place, ce i-ar place și îi cumperi ceva ce îi place pentru ca surpriza să fie și mai plăcută și mai mare. 5. Îndemnare, versetele 15 și 16. Încă un îndemn, fraților. Și despre asta am mai vorbit noi. Un îndemn la ascultare, spune Apostolul Pavel. Cunoașteți casa lui Stefana și m-am mai uitat acum și în alte traduceri. Știți că ei sunt cel din tâi rod al Ahaiei și că s-au pus cu totul în slujba sfinților. Adică toți cei din casa lui Stefana, toți cei care au auzit cuvântul, toți cei care au fost botezați. Cumva era o situație fericită aici, o familie creștină, în care toți făceau parte din biserică și iată că și toți s-au pus în slujba sfinților. Toți erau dedicați lucrării lui Dumnezeu și dedicați bisericii. Îndemnul, fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Acum poate să mai spunem ceva de Stefana. Dacă ne întoarcem la capitolul 1, acolo mai spune ceva. Apostolul Pavel, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Și după aceea, mai adaugă ceva, da? Am mai botezat și casa lui Stefana. Încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. În Corint, între cei care făceau parte din biserica din Corint, știm că n-a lucrat singur acolo, Pavel a lucrat și Aquila și Priscila. Și după unii comentatori, chiar era o adunare în casa lui Aquila și Priscila când Pavel a ajuns acolo, când a ajuns în Efes, pentru că ei erau acolo și aveau, se vede că aveau o locuință. Și Stefana acesta apare după aceea, spune de Crisp și de Gaiu. Crisp era fruntașul sinagogii, Gaiu era un apropiat al apostolului Pavel și probabil gazda apostolului Pavel acolo în Corint. Și după aceea spune, da, mai botezat și casa lui Stefana. De unde trăgeau comentatorii greci concluzia că Stefana nu era unul din Corint deloc, ci era venit din altă parte și apostolul Pavel îl adaugă și pe Stefana ca făcând parte acum din biserica din Corint, botezat de Pavel, dar nu botezat atunci când a fost în Corint, ci probabil înainte ca să ajungă în Corint. Îndemnul la ascultare cuprinde trei domenii importante. În ce domenii trebuie să se facă ascultarea aceasta? Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecare care ajută la lucru se ostenește. Sfințirea, deci îndemnul este ascultarea, are de a face cu sfințirea, în primul rând. Ei sunt rodul Ahaiei, primul rod al Ahaiei, s-au pus cu totul în slujba sfinților, s-au dedicat, s-au sfințit pentru lucrarea aceasta a lui Dumnezeu. Și important aici că nu spune că apostolul Pavel i-ar fi pus deoparte, nu spune că l-ar fi ordinat sau l-ar fi rânduit pe Stefana în slujba sfinților, într-o slujbă specială în biserică, spune că ei s-au pus în slujba sfinților, cu totul s-au pus în slujba sfinților. Acum am auzit duminică o relatare interesantă și cred că nu se supără fratele Matei dacă o spun, pentru că eu vorbeam despre așa ceva după ce s-a întâmplat, fără ca să știu că s-a întâmplat lucrul acesta. Am dat un exemplu pe care l-am mai dat eu cu vreme în urmă, cu colecta, cu 100 de dolari în loc de un dolar pus în colectă. Și duminică au fost câteva persoane aici care nu erau de la noi din biserică și să vedeți cum ei s-au pus în slujba sfinților. Cum cineva se poate pune în slujba sfinților fără să-i ceară cineva, fără să-l îndemne cineva și pur și simplu pentru că simte. Pentru că vede, pentru că are un ochi al credinței, vede o nevoie și consideră că poate să facă și are inimă să facă așa ceva. Când s-a făcut colecta, eu am vorbit după colectă. Când s-a făcut colecta, a scos pormoneul și a început să ia și să numere de acolo și tot număra. Și fratele Matei era lângă el și se uita și întreabă, dar ce faci? Păi zice, vreau să fac o donație pentru biserică, cred că aveți nevoie, nu? Păi știi ce faci? Păi da, eu cred că știu ce fac, că am văzut acolo că e șantier, am văzut că e o clădire, că se lucrează și au pus bani, probabil că nimeni nu a pus așa de mulți bani duminică în colecte cât s-au pus tânărul acesta. Nu era de aici din biserică, n-avea niciun fel de obligație față de noi, însă ce înseamnă? Ce înseamnă să ai inimă pentru casa lui Dumnezeu, să ai inimă pentru lucrarea lui Dumnezeu, fără să spună nimeni, o venit, o văzut ceva, o tras o concluzie că este o nevoie și cu adevărat este o nevoie și au participat la asta. E, nici nu știa, oricum nu știți cine este, nici eu nu știu cine este și dacă nu spunea fratele Matei, nu știa nimeni până la urmă, dar știa Domnul. Ce credeți, a fost făcută cu dragoste asta? Sigur, sigur lucrarea asta a fost făcută cu dragoste. Ei s-au pus cu totul în slujba Sfinților. Deci sunt multe moduri în care putem să ne punem în slujba Sfinților. Vezi o nevoie, vezi o problemă și imediat ești gata să intervii și să faci ceva. Asta înseamnă că este în tine dragoste de Dumnezeu și de aproapele și de frați. Altfel altul vede, priveghetorul vede, că el priveghează și el vede tot. Și el spune că avem și nevoia asta și asta și asta și mai trebuie să facem o colectă specială și mai trebuie să plătim o echipă și mai trebuie să luăm nu știu ce materiale și mai trebuie asta și tot trage și tot trage și tot spune și tot îndeamnă și iar ne cere bani și iar colectă specială și iar cu cârtiri și cu șovăieli și cu țirita și asta nu e din dragoste. Și apostolul spune tot ce faceți să fie făcut din dragoste, tot. Deci îndemnul la ascultare are de-a face în primul rând cu sfințirea, în al doilea rând cu supunerea, fiți și voi supuși unor astfel de oameni, fiți supuși, supunerea. Sau recunoașterea acestor oameni, recunoașterea lucrărilor, aprecierea lucrării pe care o fac pentru Domnul, supunere. Și slujirea, fie și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Deci fi supuși unor astfel de oameni și apoi extinde apostolul Pavel, casa lui Stefan era un exemplu concret, dar mai sunt și alții. Și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Nu întotdeauna toți au ajutat. De fapt, de fiecare dată au fost puțini cei care au ajutat și mai puțini cei care s-au ostenit. Citiți în cartea Exodului să vedeți facerea cortului întâlnirii. Dumnezeu a poruncit lui Moise și Moise a venit de pe munte și a spus poporului și fiecare din voi care are materii vopsite în purpuriu, în cărmiziu, în albastru, piei de capră, piei de vițel, lemn și așa mai departe, tot felul de materiale, argint, aur, să fiecare să dea cu bunăvoie, să aducă pentru facerea cortului întâlnirii. Tocmai că Moise a fost pe munte și au văzut slava lui Dumnezeu și muntele se cutremura, nu puteau să pună la îndoială aceste cuvinte ale lui Moise, că veneau direct din partea lui Dumnezeu. Câți au participat la facerea cortului întâlnirii? Credeți că mulți? Nu mulți. Deci spune acolo, cei cu tragere de inimă, din mulțimea asta mare care era în pustiu, cei care erau cu tragere de inimă, cei pe care îi înclina inima spre lucrarea asta, cei care aveau inimă pentru așa ceva, au adus. Și cei care au avut tragere de inimă au adus mult. Și femeile cu tragere de inimă, spune și despre ele, deci bărbați cu tragere de inimă, femei care au venit și au și lucrat și au tors materiale care trebuiau să fie folosite la templu și cu aceștia care aveau tragere de inimă s-au adus atâtea materiale încât erau destule și erau chiar și prea multe și meșterii care erau la lucru au spus poporul continuă să aducă mereu. Aceștia cu tragere de inimă aduceau mereu și care n-aveau tragere de inimă n-aduceau deloc. Și treceau zilele și tot deloc n-aduceau, lasă că e destul, nu mai trebuie să dăm. Cei care erau cu tragere de inimă n-au considerat că e destul și mereu aduceau, până când Moise a spus să dea poruncă în tabără ca nimeni să nu mai aducă nimic. Deci cei care aveau tragere de inimă, cei care ajută, cel care, fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește, sfințire, supunere și slujire. Și trecem la 6, versetul 17, împlinire. Mă bucur de venirea lui Stefan, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră. Împlinire a nevoilor. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră. Au văzut o lipsă, au văzut o nevoie și ei au împlinit-o. Nu au fost mandatați din partea bisericii să o facă, pentru că apostolul nu a primit nimic de la biserica din Corint niciodată. Însă, iată că acești trei oameni, care între ei și Stefana, care cu toată casa era pusă în slujba Sfinților, ei au văzut o nevoie. Au văzut o nevoie în lucrarea și în viața apostolului Pavel și când au venit la el la Efes, spune că au împlinit ce lipsea din partea voastră. Și știm ce lipsea. Lipsea ceea ce nu lipsea filipenilor. Că spune apostolul, voi sunteți singurii care ați avut legături cu mine ce privește darea și primirea. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis o mireasmă și un dar bine primit înaintea lui Dumnezeu, de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Vă gândeați voi de mult la așa ceva, dar vă lipsea prilejul și Dumnezeu le-a adus și prilejul. Deci cam asta era nevoia și ei au, probabil că și ei au văzut nevoia aceasta și au contribuit și ei la împlinirea acestei nevoi. Și iată că Apostolul Pavel, când scrie despre ei, spune: o lipsit ce lipsea din partea voastră. Și parcă pune lucrarea acestor oameni pe seama bisericii. Și mă gândesc că chiar ei, probabil că au pus-o pe seama bisericii. Aceștia trei care au ajuns la Apostolul Pavel, am adus din partea noastră, poate au fi spus Apostolul, uite, din partea, nu noi trei, de la noi, din Corint, am venit din Corint, uite așa, din partea noastră, ca și cum ar fi din partea întregii biserici, deși Apostolul știa că nu este din partea bisericii și că mulți, cei mai mulți din biserică nu se gândeau la aceasta. Împlinirea nevoilor. Și 7, înviorare. Căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Mi-au răcorit Duhul meu și asta e rezultatul. Deci rezultatul unei slujiri eficiente și rezultatul unei conduceri prin slujire, că aceasta este conducerea creștină, este o conducere prin slujire. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru, a spus Domnul Iisus Hristos, despre deosebire de conducerea laică, profană, unde conducătorul dă ordine și ceilalți execută, conducerea creștină eficientă este o conducere prin slujire. Mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Toată biserica se întărește, se înviorează, sporește în unitate și se sfințește. Mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Mai ales acum când e foarte cald, știm ce înseamnă, că un pic de aer rece sau o ușă deschisă sau un geam deschis, că unul e aproape gata să leșine. Și dacă am deschis geamul și a venit o gură de aer proaspăt, dintr-o dată își revine. Mi-au răcorit, sau dacă cineva leșină și dai apă, îi dai să bea apă și își revine. Mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Știți că spunem proverbe, ca apa proaspătă pentru un om, ca un pahar de apă rece pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Și cumva i-au adus o veste bună acești trei, apostolului Pavel, și i-au răcorit Duhul lui. Dar spune și Duhul meu și al vostru. Concluzia, învățare a prețuirii, partea a doua din versetul 18. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Deci să știți să prețuiți pe astfel de oameni. Poate că în mod natural nu observăm lucruri de felul acesta sau trec neobservate astfel de slujiri, astfel de lucrări care pot să fie obișnuite sau să treacă neobservate, însă ele trebuie să fie învățate. De la astfel de situații noi putem să învățăm. Putem să învățăm de la tânărul ăsta care a fost aici duminică. Mult putem să învățăm, deși nu a spus niciun cuvânt. Numai printr-un act pe care l-a făcut și privind și observând, asta putem să învățăm. Cum ucenicii puteau să învețe de la văduva săracă. Nu a spus nimic femeia asta văduvă, a venit în templu și a pus repede doi bănuți acolo și a plecat. Necăjită, săracă, singură. Și Domnul le spune ucenicilor, toți ceilalți au pus din prisosul lor, însă ea a pus din sărăcia ei tot ce a mai rămas ca să trăiască. Văduva săracă, văduva din Sarepta Sidonului. A pus din sărăcia ei tot ce a mai rămas ca să trăiască, că o să mai mâncăm o dată și o să murim. Și asta tot a pus la dispoziția Domnului. Fă-mi întâi, mie întâi împărăția lui Dumnezeu, întâi neprihănirea lui și apoi urmează, așa vorbește Domnul. Acum vine promisiunea lui Dumnezeu. Puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi împlini promisiunea mea. Deci întâi este un act al credinței, un act al credinței care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, pe promisiunea lui Dumnezeu. Și apoi urmează împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Să știți să prețuiți pe astfel de oameni. Lucrul acesta se învață. Este o calitate spirituală ca cineva să prețuiască pe cei ce lucrează și se ostenesc, cei care ajută la lucru și se ostenesc. Este nevoie de ochi bun, de un ochi spiritual care să vadă lucrul acesta, pentru că unul nici nu vede nimic dacă nu are inimă pentru așa ceva. Deci se învață lucrurile acestea toate, se învață și se învață întărindu-ne în credință și folosind mijloacele Harului atunci când ne strângem împreună și acasă și când venim împreună aici ca să ne facem mai buni. Și cu asta încheiem partea aceasta, ne mai rămân ultimele versete pentru săptămâna viitoare și acum o să ne rugăm cu gândurile acestea pe care le-am amintit, cu chemarea aceasta și la sfințire și la supunere și la slujire, cu acest îndemn ca tot ce facem să fie făcut din dragoste, cu acest îndemn ca să fim tari în credință, să fim oameni, să fim oameni integri, să fim oameni de încredere, să nu se sature de noi cei care au avut de-a face cu noi, ci dimpotrivă, să spună că au întâlnit un om. În sfârșit am întâlnit un om. despre Seneca, parcă se spune că umbla ziua la 12 cu felinarul aprins pe străzile Romei. Și toți ziceau, filozoful e nebun, că ce faci, cum, soarele pe cer, caut un om. Caut un om, cu felinarul umblu pe străzile Romei și umblu după un om, caut un om. Știți că Dumnezeu a spus că caut un om și dacă voi găsi un om, nu voi nimici Ierusalimul. Și nu era niciunul în Ierusalim. Deci să nu credeți că sunt mulți oameni, nu sunt mulți. Și apostolul ne spune nouă, fiți oameni.